kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabeyanga jimaatat galgala kessa sa alama folakka jel qabeyanga sa sadit meter bandi digdemilam digdemishani fur sagal rat washington dc rakadabar su saganta fan oromo amma jel qab nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan bitootessa 29 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaata.
Babarottoleen soora haala keetti oduu har'aa isaaniitti himaa itti aanaan ministeera haajaalaa yuunaayitid isteeti imaltuuf Afrikaa dabre Itoophiyaa illee goreetiin bulchoota gargaraatiin wal dubbatan.
Kanneen intarneetii irratti barreessan yookaan bloogaroonni zoon 9 jedhaman ilaalchisuun gabaasa biyyarraa nu ga'ee qabna oduu keessatti dhiyeessina. Gamtaan mormitoota tumsa uummattoota bilisummaaf dimokiraasii jedhamu magaalaa Asmaraa keessatti korasaa duraa geggeessee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Haala Oromiyaa keessaa ka yeroo ammaa ilaalchises gabaasa qindaa'ee qabna booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Amerikaatti itti aanaan ministeera haajaalaa damee dimokiraasii mirga namaatiif hojii Toom Malinowski imaltuu Afrikaa dhaqee fardaa Itoophiyaa jira. Bulchoota Itoophiyaa illeeyyaa ol mari'ate. Akka ministeerri kun gaazexeessaa VOA Finfinnee jedhu Iskindir Fireewutti himetti mariin tuniinita pirezidaant Obaamaan ganna dabre keessa muummee ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny faa waliin diideessanii wal dubbatan faan dhufte. Bulchooti tuniin dhimma Oromiyaatii fi akka biyyitii keessa jirtu irrallee wal dubbatan keessattuu haala Oromiyaa irratti mootummaan Itoophiyaa uummati Oromoo yaaddoo qaba jedhee amanuun akka jechi itti aanaa ministeera haajaalaa Ameerikaa kanatti waan duratti nam deemsisaati. Itti aanaan ministeera haajaalaa Ameerikaa kunneen Ruwaandaa, Burundii fi Keenyaa illee dhaqeetiin waan bulchooti keessa jiraniif uummataa fi dhaabbilee garaagaraa illee irraa wal dubbatan. Mani murtii waliigala Itoophiyaa oliyyaannaa abbaan alangaa addaatiif abukaatoon jara yaaduu fi barreessu yookaan immoo bloogers Soliyaana Shimellis faa laaluu jiru dubbii kanammallee beellamaan dabarsee jedha. Mallaskaachuu ammaatti erge jaalanne dubbisa.
Abbaa alangaa addaa kan mootummaa federaalaa fi marsariitii irratti kanneen barreessan Soliyaanaa Shimallis, Bafaqaaduu Haayilu, Naatnaa'el Abarraa, Atnaafuu Birhaanee fi Abeel Waaballaa gidduutti falmii jiruun har'atti murtii kennuuf kan hin dhaqqabne ta'uu dhaddacha oliyyannaa dhaggeeffatu kan mana murtii waliigalaa ka federaalaa ibsee jira. Duubatti harkifannaa kanaafis sababaan kenname falmii gamlameenii kasagalee waraabamee jiru barreeffamaan dhiyeessuuf yeroo gaafachuusaa ta'uun ibsameera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 5 bara 2008 manni murtii sadarkaa olaanaa ka federaalaa dhaddachi yakkaa 19ffaan murtii kenneen yakka shororkaa gaggeessitan jechuudhaan himannaan kan irratti dhiyaate arfan isaanii ragaa ittisaa tokko malee walaba baasee ture. Bafaqaaduu Haayiluu garuu yakka shororkaa otoo hin taane ka biraan akka himatamu gaafate wabiin ba'ee dhimma isaa ala taa'ee akka hordofuuf murtaa'umsaa ni yaadatama. Ta'us abbaan murtii mootummaa federaalaa mana murtii gad'aanuun murtiin kenname sun natti hin tolle jechuudhaan dhaddacha oliyyannaa dhaggeeffatu kan mana murtii waliigalaatti iyyateera. Himannaan yeroo kanatti dhiyeeffates ragaa galmee mana murtii gadaanutti dhiyeessetu jiru sirriittitu ilaalee hin madaalin murtii kana kenne waan ta'eef manni murtii waliigalaa galmee kana ilaalee murtii sirrii akka kennu jechuudhaan kagaafate ture. Kanneen deebii kennan gama isaaniitiin ragaan dhiyaate akka gaariitti qoratame manni murtii gadaanu murtii sirrii waan kenneef murtiin duraanii haara gaasifamu jechuudhaan kan falman ture.
Namichi xuyyuur geejjiba masrii giddeesse kaleessi pireteessise akka jecha bulchoota biyyisuuniitti yaqaban maqaan isaa Seef Eldiin Mustafaati. Keessummootaaf hojjettooti xuyyuur sun keessa jiran akka oduu himaa mootummaa supreesitti 55 nagaan jiran. Namni kun xuyyuur masrii Alegzaandariyaa gara Kaayiroo deemuu jiru waan bombii qabu fakkeessee doorsise supreesteessise maaliif akka qabellee mirkaneessine ammatti hin dubbannellee. Itti gaafatama paartii mormituu Ruwaandaa keessaa BCJ eegi manaatti hidhaniitiin bahuu dhowwanii guyyaa furtameessoo keessa jedhu namillee ittiin seenu guyyaa dheengaddaallee gaaf kiristaanii du'a ka'u gofteessoo kiristoo ulfeeffatullee makiina lama kanamii 72 keessa jiru itti seenuu dhowwan namni kunin filannoo pirezidaantummaa biyyi isaanii irratti dorgome taatullee hin dabarree jedhanii mootummaan ammoo namni kun biyyi jeeqee jedheetiin hidhee mana bahuu dhowwu taammantan caqasuu jirtantu irraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Presidentin Brazil Dilma Rousseffu dubbin ittijabatte motumman isillen dadaqu jira isille himatani ardayi huji rabusu fadandani jedani egu jiran yo isuma parti nisi motumma humni daba demu jirkan ke sabate yo motumman kunjigu danda jedani egu jiran qara minister tourismi Braziletti uji rabue odun gababdu namma qabtanu
kan dagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti tumsa ummato ta bidisuma of democracy ka jedamu gamta mormitota guyota tiqodro korasa tokofa magala asmara ke satigege fachudan qama ho gana filachu saf hala ganfa africa ke suma hala ethiopia ke sayero amarat balinan mariachu sa ifsejira abunni siyasatum sakana ke zatammataman shanyotan koratum sicha amma gegge famerratti ho ganonni marro amma filatamanimmo addablisumma oromorra obudaud ifsa duratatum sicha addablisumma biyolisa ogadenirra admiral mohammed usman ittana durata tokofa sochi bilisumma ummata gambelarra obbo okelo okidi ittana durata lamaffa sochi bilisumma ummata benishangulirra obbo abdul wahid mahadi misens addablisaba addablisumma biyolisa sidamarra obbo bittana anfeto misensa taun filatamun bekamejira kana laltisun namon durata tumsicha taun kafilataman obbo daud ibsa asmararra telefonan hasufsi sejira kuno
obbo daud tumsi ummatota kabilisumma of democracy deenya kana jechun torban dabrekesa kongressa sa yokan mukorasa sajel qaba geggefate akature ibsa bastanira argine turre meek abiyye sarrajel qabna malik abiyyen korakana malirratti dubbatan
tumsi ummatota bilisumma fi demokrasi bu'uresu fi bakkabu'oti taaba tumsa kana jalqaba conference yokan koratika onkolole sadarbe gafadidamisadi fi jalqabe norway oslo keessatti godhateera yeroo sana ibsa baafneerra taabooti shan tumsa kana utube sochi bilisumma ummatota benishangul sochi bilisumma ummatota gambela adda biyolessa bilisumma ummata ogaden adda biyolessa bilisumma sidama adda bilisumma oromo isan kana tu ijare bakka bu'ota sani ergatani koratika gafa onkololessa ta irratti kamurtaye ka'e ka ittanu koragudda bakkabu oota taaboti ufkeessa baasani irratti argamani korri kuni walumaagala caasaa diriirsa caasaa tumsi kuni hojjetu jechuudha caasaalee kanattis immoo qondaalota dirqama fudhatanii hojjetan ufkeessa filee baasa darbe immoo durataa dhaabichaa marraa kanaa ufkeessaa fila ittaanaa tokkoffaa fi ittaanaa lammaffaas ufkeessaa fila darbe hojiilee dameelee caasaa dhaaba kanaatti namoota ramada kana gochuudhaan immoo karoora hojii baafatee xumuree ka'a jechuudha. Kana dirqamni kora kanaa walumaa gala kora ol'aanaa ka tumsa ummatoota bilisummaa fi dimokiraasiiti jechuudha. Qaama ol'aanaa ka tumsichaa.
Ibsa tumsi kun baaseerratti akka ibsametti dhimma qabsoo waliin geggeessitaniif akkasuma immoo haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jirurrattis bal'inaan kan mari'attan ta'uun ibsamee jira. Mee maalirratti dubbattan ejjennoon keessan maali gama kanaan?
Karaa kana akka tumsi kun ilaalutti ummatootni cunqurfamoo fi sirna kana keessatti ummatootni Itoophiyaa walii gala dararama guddaa ka siyaasaa dinagdee hawaasummaa walii galaa jiraatan jennee itti amannu. Ummatoota Itoophiyaa waggaa dheeraatiif sirna mirga ummatootaa fi mirga dimokiraasii akkasumas mirga ilma namaa kabaju argamsiisuudhaaf qabsoo bifa adda addaa godhaniiru. Qabsoolee kana keessaas gariin akka mormitootaatti gariin immoo akka jaarmiyaalee bilisummaa argamsiisuudhaaf ummata isaaniif qabsaa'an kanatu deemaa ture. Waggaa 25 dura yeroo mootummaan dargii kufetti ka bakka bu'usuun kana furmaata fida jedhame keessatti qooda fudhatame yaalame garuu baay'ee kana nama gaddisiisu jaarmiyaan bilisummaadhaa fi qabsa mirga ummataati fin qabsa jecha bae jaarmiyaan adda bilisummaa ummatoota Tigraay oolee otoon buliin gara jaarmiyaa cunqursaa jaarmiyaa paartii tokkichaan dhuunfatuu ka jedhu ka lafa kaawwateef waggaa 25 darban kun ummata Oromoo dabalatee fi ummata hunda abidda paartii kun qabsiise jalatti gubataa jiru abidda hiyyumaa abidda mirga dhabu abidda ajjeecha abidda hidha abidda dhabamu waggaa 25 guutuu asuudha. Kuni ummatoota hunda ilaala ummati Oromoo immoo addatti giddu galeessa abidda kanaa waan jiru. Haalli kun immoo dhiibee dhufee amma jaarmiyaaleen tumsa kana ijaaran mata mataanis gamtaanis lama lamaan sadii sadiin fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessaa ummata Ogaadeen waliin dhiyeenyan hojjetaa turanii yeroo adda addaatti immoo adda bilisummaa Oromoo fi sochii bilisummaa ummatoota Beenishaangulii fi sochii bilisummaa ummata Gambeelaa wajjinis adda addatti gamtaa lamaaniin hojjetaa baale. Amma waggooti arfan shanan darban kana keessatti walitti deddeebine haasa'uudhaan maree boonuun tumsa yeroo dheeraa umurii qabaatuu fi waliin hojjetuu danda'uu fi tumsa irra bal'aa shanan keenya keessatti hirmaannu warra kaaniif illee bu'uura ta'a jennee ka'amannu isa kana ijaarre jechuudha. Abidda keessa jiraatan kun xumuritti godhamee qabbanni ummatootaaf argamu qaba. Bilisummaa fi dimokiraasii uummatni yeroo dheeraa ittiin qabsaa'ee wareegamaa jiru kuni argamuu qaba. Uummata kanaaf sirna adda bilisummaa uummata Tigraay EPRDF hoogganamu kun xumurratti godhame bakkasaa ka mirga uummatootaa dhuguma kabaju mirga hiree murteeffannaa mirga dimokiraasii uummatoota hundaa kabajuu fi ka nam tokko illee kabaju ka hawwamaa waggaa dheeraa ture kun argamsiifamuu qaba. Kana dhaa jechuudha murtiin keenya. Kanaaf immoo uummati hundii fi ka kana hawwu hundi nu waliin jiraatee waliin qabsoofnee argamsiisneennee ta'abdanna.
Kanuma wajjin walqabatee dhaabota kabiroodhaafis haal duree tokko malee akka tumsa kana wajjin walitti dhufeenya uummattan jechuudhaan waamicha dabarsitanii jirtu. Haal duree tokko malee naa jettan maal jechuu keessan?
Nuti karaa mataa keenya yeroo adda addaatti tumsoonni ijaaraman kana fudhatan malee waan kana amantan malee akkas gootan malee kan jedhu ka daangaa itti toltu haal duree wayii ka kaa'u daangaan akkasii kaawamuu qabu haal duree jiraatuu qabu dhaabotaa ka itti amanan sagantaa siyaasaa isaanii bilisaan gaggeeffachuu dhorka. Kanaaf ka kanan dhorkine dhaabotiinii fi jaarmiyaaleen bilisummaa ta'an ka dimokiraasiyaa ta'an ka abbiraatti amananaa ta'an qaama jaarmiyaa kanaa ta'uu danda'ani. Kan isaan gochuu qaban jaarmiyaa kun bilisa ta'ee waan itti amanu gaggeeffachuu danda'uutti amanuu danda'uu qabani. Kaan immoo bilisummaa fi dimokiraasii uummatoota argamsiisuuf waliin hojjechuu kana akka kaayyootti lafa keenya haal duree tokko malee miseensa ta'uu danda'an keessatti immoo dirqiidha seera bulmaataa fudhatanii waliin deemuun dirqiidha seerattiin wal bulchanidha. Kana jechuu keenya.
Kanneen amma walitti dhuftan kana ala dhaabota Itoophiyaa keessa jiran kabiroo wajjin mariin jalqabdan jiraa haasaan jalqabdan?
Gareelee adda addaa yeroo adda addaatti ni haasofsiisna ka warra Afaar keessaa ka haasofsiisu jira ka bichi xumuramuu qabu tumsa biraa keessattuu jechuu kooti otuma tumsan ijaariinuu akkaataatti wal tumsan kanarratti haasaa baanee biyya keessa immoo ka maqaa isaanii dhahuuf beenee ka uummatoota isaanii fi qabsaa'an ni jiru ka qunnamutti jirru. Yeroo adda addaatti immoo jaarmee adda addaa wajjin hojjenne irraa gara fuulduraatti yoo itti kana keessatti hammatamanii galanii waliin waa argamsiisuu irratti akka hojjennu hawwii keenyaa jechuudha.
Mee kallattiidhaan gara adda bilisummaa Oromoo sin hoogganaa jirtaniittan dhufa obbo Daawud. Miidiyaa hawaasummaa yookaan sabaa himaa hawaasummaa irraas ta'e bakkawwan adda addaatti gaaffiileen uummata biraa ka'aa jiru. Jaarmiyaalee Oromoo gidduu walubannaa fi walitti dhufeenyi jiraachuutu irra jira ka jedhu gama kanaan adda bilisummaa Oromoo maalitti jira? Sadarkaa kamirra jira kun?
Gaariidha. Kun dhugaadha. Jaarmiyaalee Oromoo gidduu walitti haasa'uu walitti ta'insa daddaa godhachuu yoo danda'ame immoo walitti baqanii jaarmiyaa tolfachuu sanaalamu bifadaddaan hariiroo tolfachuu kuni kata'uu qabudha. Haa ta'uti inni kuni deemsa itti fufinsa qabudha malee bakka akkasiitti gudunfine asitti dhaabne kabiraatti darbina kan jedhamuu danda'amu miti. Akkaataa deemsa keenya qabsoo kun jalqaba irraati kaase isa duraanii yeroo chaarteraallee godhamaa ba'e dhiifne kaas yoo 2000 ulfoo wajjin waa goone. Rakkinoota walgidduu adda bilisummaa Oromoo fi Arkeelooliin finne jaarmeeyaalee kaanii wajjin waliin hojjechuu yaalle kuni muuxannoo mataasaa danda'edha. Ergasiillee jaarmee adda addaa wajjin walitti haasofne rakkinoota furre rakkinooti garii immoo rarra'antu jirani. Inni kun deemsa dhaabbataa jireenya poolitikaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi gaafa immoo biyya qabatani Oromoon of keessatti paartii adda addaa ijaarrate kaan walitti bahan immoo adda tolfataa yookaan tumsa tolfataa kuni itti fufinsaan jireenya poolitikaa Oromoo ta'aa jechuudha malee asitti dhaabne kanatti darbina waan jedhu jiru deemsa keessatti qooda fudhanna ammallee kadhaabota Oromoo wajjin haasaa godhaa jirutu jira katumurannee kaanitu jira. Otuma kana goonu immoo jaarmeen biraa haaraan illee dhalachuu mala wal faana deemu wanti dhorku hin jiru. Kuni akka adda bilisummaa Oromoo akkasitti ilaala. Kaan wajjinis kan Oromoo alaa wajjinis hojjetaa Oromoo keessattis immoo akkasitti hojjetaa itti fufnaa.
Durataa adda bilisummaa Oromoof durataa tumsa ummatootaa kabilisummaaf dimokiraasii obbo Daawud Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Fayyaa ta'an sinis.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa keessatti mormii barattootaaf uummataa geggeessamaa ture irraan kan ka'e namoonni 20 ol mana hidhaa aanichaa keessaa fudhatamanii bakka biraatti geessamuuf kanneen biroon akka wabiin gallakkifaman manni murtii aanaa murteessee hanga ammaa gallakkifamuu dhabu jiraattonni aanichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran jiraataa Biraanuu Godaanaa jedhaman kakaleessa namoof ibsaniin eegal.
Aanaa Gooroo Doolaa kana keessatti uummata hin birafanii uummata hidhanii yeroo ammaa namooti baay'een hidhamaa jira. Sababa inni hidhamuuf hin beennu namoota 21 gara magaalaa Nageelleetiif fe'anii jiranii tireeningii wayii fudhattanii jedhanii uummata achitti ukkaamsaa jiru.
Namoonni isaan leenjii fudhattan ittiin jedhan kun warra hidhanii?
Warra hidhanii dhaa keessa guuranii namoota 21 gara magaalaa Nageelleetiif geessanii jiranii. Achirraa ammoo namooti 19 keessatti jiranii amma yeroo kana uummati kun karaa kaasaadhaan koleeraadhaan namooti baay'een yeroo darbe keessatti miidhamaa turaniiru.
Namoonni kun yoom qabaman warra amma garii gara Nageellee geessamanii kaan immoo asuma aana keessatti hidhamanii jiran naan jettan kun.
Torbaaf sadi lakkoofsisee jira. Dhiyaatti deemaa jiru namooti kun yeroo darbee namoota 20 gara mana murteetiin deemanii mana murtee bilisa jalee baasee. Poolisiin leenfichaa irra fudhanne namoota mootiidhaa jirru akkamitti bilisa jedhee baasan jechuudhaan uummata yeroo ammaa rakkisaa jira.
Ajaja manni murtii aanaa dabarseyyuu kabajuu dhiisanii namoota kana hidhanii tursiisaniidha kan isin jettan.
Akkas jedhaa godhaa.
Jiraataan aanaa Gooroo Doolaa Kabiraan abbaa biyyaa Guyyoo jedhamanis kaleessuma akkanatti haala aanicha keessa jira jedhan naaf ibsan.
Finciluma watiin dura ka'aas guutuu Oromiyaa xiqqaa ture irraa kaka'e waan kaarraa kaanii barattoota hedduu baay'ee isaanii gara midhaati guuraa turan jechuudha. Barattoota guuran kaan nuti bakka barataan kennurraa hidhamanii jiranutti bakka qaamni waliin baranne rakkoo akka waliigalaatii waliin dhadhoojii qabnu nurraa hidhametti hin barannu jettee barataanii barnoota guyyaa torbee dabarteef dhaabanii turan jechuudha. Roobii, raagaa, arbiitiif barumsa dhaabanii turan barattoonni kutaa piriippii baratamuu fi akkasumas kutaa sagalii.
Roobii torban dabre irraa jalqabe jechuudha.
Roobii irraa jalqabanii dhaaban jechuudha. Roobii, hamusii fi arbii dhaabanii turan. Gaafii isaanii immoo barattoota sun nu gadhiifamuu qabanii sababmaan itti hidhaman kan jiru waan kana gaafataa turan. Mana murtii dhiyeessanii zinnidhaan waajjira poolisii keessatti dhoogganii achi hidhanii muraasa garuu mana murtii dhiyeessanii turan. Nama mana murtii dhiyeessan kan ragaa waa hin qabnee fi abbaan seera isaa galmeen keessa cufantee itti jennaan. Gindii inni deebisanii hidhanii amma nama 21 gara isaan ittiin deeman hin beennu ka sanbata fe'anii baanii jechuudha sanbata guddaa.
Gara kamitti deeman?
Gara godinaa gadii hin deemanii gara saadheessa akka isaan geessan hin beekne godinatti hin deddeemanii jedhanii foormisiin as jalaa yeroo dhabee.
Barattoota moo barsiisota moo?
Uummati keessa jiraa barattoonni keessa jirti hojjettoonni mootummaallee keessa nama hojjettoonni fayyaallee hojjettoonni illee keessa jiran jechuudha nama akka uukee godaanaa jedhamu fa'aa hojjataa fayyaatti keessa.
ega sana maltu tayamma ana gorodola keset
wurra gadafel jira wurra gadaf kaalle namo man mutti gadisa kawman qaddan jide gadisen hidi jirani kan garsan goran benne rakko tanatti aga ulta ujira namo ti damankani baadiya raaji wulle ni hon afi ali jirani jen gar ammi damu jirani rakko tanat jira maana gorodola kes
meka taw
duratti na afurtama keessa ture nama 21 raa gadi kaalle namo 19 asira ichura
enyu fay namo nugun
nama ko bontu bontisa kamis tatte kote jirine aile konno urana jidani abba sambe ti kalin jidani mu takana kanneni ti ajira amma kan da kunyo uma tamen be ne tu da yulle kun mana mutti kalme ki san chuka me ya mana to kulle gadda ire jere sira gaddi su ka qabanu gadde sene amma li dadde di sene tu da yulle kan
e nyu kai da kana gegge su polisi anati mo
gubba gadi wori cheni wasta ka mani ajje to ko nge ja ni garu polisi anati amme de
gubba ra ero je tu federal ra je chu keti Himanna jiraattota aanaa goroo doolaa ka godinaa gujii kanaaf qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf aangawoota adda addaatti bilbilee xumurarratti ittaanaa hoogganaa waajjiraa nageenyaa aanichaa obbo Dirboo Jiroon argadde. Akkana jedhan.
Waa'ee kana walitti qabaqan.
Ee.
Namooti kun akka naannoo keenyatti ganda dhuqqoo magaala Salaansarii keessatti namooti alaabaa Oromiyaa gadi buusanii cicciranii gugguban. Namooti muraasi qabamaniiru.
Alaabaa gad buusanii cicciran yeroo jettani hiriira irratti moo maal irratti?
Hiriiruma irratti gaafa guyyaa hiriira otoo hin ta'in ijoollummaan kashilabboonni wayii magaala keessa yeroo utaaltu mana barumsaa seente alaabaa wayii ciccirtee achumaa kaatee boombaa uummataas cassiteerti.
Garuu achi deddeebi'ee mormiin dhagahamaa ture reebichi nurratti geggeeffamaa jira hidhaan nurratti geggeeffamaa jira. Qabeenyaan naannoo immoo investoroota alaatiif kennamaa jira uummanni itti fayyadamaa hin jiru kanaaf gaaffiidhuma mirgaa gaafanneedha kan isaan jedhanne.
Kana gaaffii mirgaa gaafachuun heera biyyattii irratti ni eeyyamama. Haa ta'u malee yeroo sana keessa irratti kennama bonaa yeroo bonaa kana hawaasni boombaa uummata itti fayyadamu caccabsuun alaabaa heera biyyattiitiin kabajame ooyyaabanii xaxxaruun. Namoota amma gocha kanaan shakkamanii hidhamanii jiru namooti xinnoon isaanii jiru keessattuu gosaaf gosa wal dhawsisuudhaaf hanna namooti gidduu isaanii deddeemsisanus kun ammoo shakkama qulqullaa'ee addaan bahee yaa'atti jiru kan jedhu kanuma mana galu odeeffannoo itti waan qabu.
Garuu namoonni kun gariin isaanii barattoota barsiisota fa'a jiraattotuma magaalaadhumaadha namootuma kanatu haala akkasiitti hirmaateedha kan isin jettan.
Kana barattooti illeen keessa jiru amma alaabaarraan namooti shakkamanii jiru shakkiidha kun amma shakkiin qulqullaa'ee mirga ofiitiis yaa'u jiru. Kana alaabaa wal qabate barataa keessaa namni tokko dhimma kanaan shakkamee bakka alaabaa itti ciccite santi nama maqaan isaa Bokkoo Duubaa jedhamu. Ciccirriis alaabaa kanaan shakkamee akkaataan uummati bakka isin irratti ragaa bahee jira. Kana malee barattooti agas maroonni keessa jiramu hin jiru.
Ka aanaa goroo doolaarraa bakka hin beekamnetti geessaman tarii nagallee keessa jiru jedhaman namoota 21 kun dhugaa moo dhara?
Kun namooti shakkamanii ilaalchota adda addaatiin gaafa jeequmsaa sanii alaabaa irratti bisaa uummataa irratti namooti ilaalchota akka akkanaatiin deddeebisan namooti kunaan odeeffannaa gahaas dhimma kanarratti hin qabu haa ta'u malee namooti shakkaman kun. Gaafii mirgaa gaafachuu danda'u gaafii mirgaa keessa immoo namooti jeequu hin danda'a waan ta'eef namoota jeequmsa kanarratti shashakkamanii yaala jiruu fi barumsi wayii akka kennamuuf mootummaan guyyaa lamaa moo guyyaa sadii fi barumsa kana kennamii fi akkaataa isaan hubatanii gara maatii isaatiin dacha'anii akkaataan godhama jiru hubannoo hin qabnes kana.
Amma nagalleerra dacha'aniirraa kan isin jettan.
Aayee guyyaan deemanii iyyuu kaleessa hubannoo guyyaa lama moo sadii fudhatanii gara maatii isaanii ni deebi'u.
Kanneen 19 ta'an achuma goroo doolaa keessa jiranoo?
19 jechuun manoota 19 hin argine namoota alaabaa sanii shakkamanii namooti biyya boombaa uummataa caccabsan suni xinnoon isaanii ni jiru. Namooti xinnoon kun ammoo mirga ofiisii argatanii gochi raawwate immoo ragaan irratti qulqullaa'u jira.
Amma kan inni isin gaafachuu barbaadu gaaffii mirgaa kana waa'ee qabeenyaan naannoo investoroota naannoo sanan ta'iniin qabamu waa'ee barattoonni reebamu waa'ee namoonni hidhamu. Walumaa galatti Oromiyaa keessatti namoonni hedduun ajjeefaman kanaaf mirga haqaa argatan jedhanii gaaffii isaan dhiyeessaa turan sana keessa bulchiisi keessan naannoon keessan agammaatti ka deebii kenneef jira deebiin jira.
Kana gaaffii qajeelatti heera biyyattii irratti hundaa'ee gaafatame haadhaas deebiin argata boruus deebiin argata.
garo agam mati de bin kennetan malti
je bebi argatu osojiru kanam na gafata da tijirtu bar wa eje kumsa na mota era bi yititi bin gocha e yema ne rawata ni barka na gafata tijirtu
isan garo akasin je dan akasin je tankana je ne tu kanaf qabam ne jeru tun tayin mirga kenya sababa gafamne qabani nu yidani da kanisin je dan singaru namoni kun jekani alabata tarsasani qabamani da kan jettan wan fede yu ataw isan kan yu ataw warbira yu ataw rigegge famature agammati namota qabdani hidurra kanafe namota abdebin kennitan warana ga angafatani jira agammati gorodola ke sette debin kennitan
no debin kennine herbi yittidana hawas wan timudate fi wan hubate wan arga gafachunin dandama hawaasi gaafanne gaafinni gaafate hanga dandametti toora toora mootumman deebitti kennaara
me fakkeenya na kenna
fakkeenya kam na gaafatta
tan kanuma naannawa keessani a ilaallu waa'ee albuuda baasu waa'ee investoroonni achitti bobba'ani uummanni immoo dantaa tokko tun argatiin naannawa isaarra buqqa'uu naannoon isaa summaa ulaalchisee gaaffii isaan gaafataa turanii fi deebi'a gammaa maal kennitan
Dudebia kama gafinga fatame albuda ulkabate albudi sadraka na notiti sadraka yokani anati sadraka gudinati albudi waligalten rawatame injiru albudi sadraka gudarate sadraka bijitirati waligalten isa rawatame gafin umate gafate ulkabate motumane gafin umate jeda mukana katasin debiti debi susi gafi hubannole tenan gafi ilalchale tenan adem sijiru naddan base gafi hakajirtu motumman debi itikennama kanjiramu ka dawata sawata tenammo gafi motummani gafi haqa kan sadarka kennati debi argatunjira ka sadarka mo motumma giddugalesa di tayadramana sadarka mo bijititi debi unjira ka sadarka bijititi ammo debu sani dawata nakkani debi argatu hawasisi kana hubate gaafi gocha era biyitti cabsani seera biyitti cabsu ammo hawaasirra usatu qaba jedhanni subachiinne jirra kana ala darbani ammo jeekumsaani dhaka darbachuun alaabaa biyitti tattaruun bomba ummata caccabsuun namooti deemsisan qaami shakkame ammo inni qulqullaa'u kanumas hin jedhani gabaabumatti
obbo Dirbo garuu kan isaan jedhaa jirani nu yakkuudhuma kana gootan sana gootan jedhani namoota mana hidhaatti qabu malee kanneen hidhaman keessaas seeraan namni gallakkifame hin jiru kan nutti mamaa jiru kana gootanii kana balleessitanii dhagaa darbattan jedhame barattootas barsiisotas sababaa siyaasaatiif qabanii hidhu malee hunde qabeessi barbaadamu kan uummanni gaafate agammaa deebiin arganneedha kan isaan jedhaa jiran.
Hadhaas seenaan boruus gaafii mirga gaafachuun hin danda'ama. Deebii mirgaa argachuus ni danda'ama gaafii mirgaa heera biyyattii irratti hundaa'ee gaafate. Namooti amma hin gallakkifanne jedhumate namooti qabamanii gorfamanii. Ilaalchota kanarra namni bilisa ta'e alaabaa biyyattii caccabsuurra namni bilisa ta'e boombaa uummataa caccabsuurra namni bilisa ta'e gallakkifamaa jira. Haqi jiru kana isa kana hubattanii gaafii uummataadhaas boruus deebii ni argata.
Akka qajeelchaatti innis hin jettan naaf gala namni karaa nagaa yoo gaafate deebii argachuu danda'a jettan eeyyeen. Garuu waan qabatamaan amma baatee afurii ol egaa hiriirriif gaaffiin gaafatamuu jalqabee haga ammaatti deebii kan argate hin jiruudha kan isaan jedhaa jiran.
Kana dhawaataan mootummaan gaafii uummata har'aas boruusi deebii itti kenna kan jedhu amannaas karaa qajeeltoof karaa haqa jiruun yookaan hawaasa amansiisuu malee hawaasa kan somne isa jedhamu ka ijjenne nu qannus ka hawaasa keennallee nu hinnu ka hawaasa keennallee nu amansiinu hawaasa kennaaf sababi dhaabanneef kana waan ta'eef kan nu hubattanii gaarii isin jechuu barbaada galatooma.
Ittaana hoogganaa dhimma nageenyaa aanaa Gorodola obbo Dirboo Jiloo ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Ayyee galatoomaa isin hin jiran.
Qophiiseen fiduun duratti mataa oduu deebi'ee sanitti hima. Ameerikaatti ittaanaan ministeera haa jaalaa damee demokiraasii mirga namaatiif hojii Toom Malanowski imaltuu Afrikaa dabre ardaa Itoophiyaatti ministeera odeeffannoo Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaatii fi bulchoota Itoophiyaa gargaraatiin wal dubbate. Imaltuun tun akka odeeffannoo ministeera haa jaalaa irraa argannetti imaltuu pirezidaant Obaamaan ganna dabre keessa bulchoota Itoophiyaatiin muummee ministeera Itoophiyaa illee dabaleetiin bulchoota gargaraatiin wal dubbate faana dhufte. Mani murtii waliigala Itoophiyaa oliyyannaa abbaa langaa addaatiif abukaatoo jara yaaduu fi barreessu Soliyaanaa Shimallis faa ilaaluu jiru tan dubbitan beellamaan dabarse. Namichi xuyyuur geejjiba masrii kalee Sipireesitti deddeessitiin teessite bulchoota Sipireesitti harka kennachuu isaanii bulchooti qabamuusaa bulchooti kun dubbachuu jiranii keessummootaaf hojjettooti xuyyuur sun keessa jiranillee 55 dhagaan jiran. Itti gaafatamaa paartii mormituu Ruwaandaa kiisaa besiijee eegi manaa ba'uu dhowwanii manatti dhanii guyyaa 40 keessa jira namillee ittiin daandu mataan oduu ammaaf qabatanu.
Qophii keenyarraaf jenne kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.